ሱዳን ወታደራዊ ነፋሪት ናብ ናይ ኣየር ግዝኣተይ ኣእትያ ኢላ ንጎረቤታ ድሕሪ ምክሳሳ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ምስሓብ ዶብ ዝተበገሰ ውጥረትን ሂሩ ኣሎ። ወኪልና ናባ ሙሃይዲን ካብ ካርቱም፣ እስክንድር ፍሬው ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ሪፖርት ሊኸምልና ኣለው።
ሚኒስትር ጉዳት ወፃኢ ሱዳን ከም ዝበልዎ እንተደኣ ኮይኑ ነፈርቲ ውግእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን ዝና ውሽጢ ክልል ኣየር ሱዳን ሰጊረን ክብሉ እውን ገሊፆም እዮም። ሱዳን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተደገፉ ዕጡቃት ኢትዮጵያውያን ጉጅለ ገበነኛታት ዝበለቶም ኣብ ከባቢ ዶብ ኣብ ቁሸታት ዋድ ኣሮድን ኣለያን ብውሕዲ 8 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ኢላላ። ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ሌተና ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ነቲ ከባቢ በፂሖምን ነቲ ዶብ ይሕልው ንዘለዉ ወታደራት ሱዳን እውን ኣዘራሪቦም እዮም። ሱዳን ብዛዕባ እዚ መሬት ንነዊሕ እዋን ተዓጊሳ እያ ዝበሉ ኣልቡርሃን ን25 ዓመታት መጥቃዕትን ስግኣትን ክስታትን ኢሎም፣ ግን ኩሉ ነገር ገደብ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ሱዳን ኣይኮነትን ነዚ ጎንፂ ዝጀመረቶ ኢትዮጵያ እያ ዝበሉ ኣልቡርሃን ሕጂ ዓይኒ ኣብ ክንዲ ዓይኒ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ሱዳናውያን ደቂ ኣንስትዮ ቀቲሎም፣ ሓረስቶት ቀቲሎም፣ መሬትና ኣንዲዶም እዮም፣ መሬት ሱዳን ኣይኮነን እውን ኢሎም እዮም። ሱዳን ናብ መሬቶም ከም ዝኣተወት ከሲሶም እዮም ኢሎም። ሰበ ስልጣን ክፍለ ግዛኣት ሱዳን ኣልቃዳሪፍ ከም ዝበልዎ ኣብ ጥቃት ዶብ ዝነብሩ ብውሕዱ 34 ቁሸታት ተመዛቢሎም ኣለው ኢሎም። ሱዳንን ኢትዮጵያን ነቲ ነዊሕ ዝፀንሐ ምስሕሓብ ኣልፋሻጋ ንምፍታሕ ሓባራዊ ኮሚቴ መስሪተን እየን። ይኹን እምበር ኣብ ካርቱም ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሱዳን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ውግእ ተጠቂማ ነቲ ዘሰሓሕብ መሬት መንዚዓ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ይበልጣል ኣማሮ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ከባቢ ዶብ ክወፅን ወታደራዊ ምንቅስቃሳቱ ጠጠው ከብልን እውን ፀዊዖም እዮም።
Very recently, in the first week of November 2020, we witnessed
እቲ ፍሉይ ኮሚቴ ገና ኣብ ምስጓም እናሃለውን ሃገራዊ ሓይልታት መከላኸሊ ኣብ ክልል ትግራይ ሕጊ ንምኽባር 4/2020 ኣብ ዝኸደሉ እዋን ነዚ ተጠቂሙ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝቀረባ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ 1/2020 ናብ ውሽጢ ግዛኣት ኢትዮጵያ ብምእታው ንብረት ዘሪፉ መዓስከራት ኣንዲዱ ንኢትዮጵያውያን ኣሲሩ ኣጥቂዑን ቀቲሉን ኣሸሓት እውን ኣመዛቢሉን ኢሎም ኣለው። ብዙሓት ሱዳናውያን ነዚ ክስታት እዞም ኣምባሳደር ብምውጋዝ እቲ ሰራዊት ሰፊሕ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም ኣለው። ተዓዘብቲ ኩነታት ፀጥታ ብወገኖም እዚ ጎንፂ ኣብቲ ዞባ ሓያል ሳዕብን ክህልዎ እዩ ይብሉ ወታደራዊ ክኢላ ሳዋሪም ካሊድ ሓደ እዮም። እዚ ናይ ቀረባ ናህርታት ኣብ ነበርቲ ከባቢ ዶብን ወታደራት ክልቲኣትን ሃገራትን ኣዝዩ ሓደገኛ ፅልዋ ፀጥታ ኣለዎ እዩ። እቲ መፀዋዕታ ኩናት እውን ንብዙሓት ጉጅለታት ሰባትን ነገዳትን ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ድሮ ነገዳት ጥሜት ኣብ ዝርእሉ ዘለው ዘስጊ ይብሉ ወታደራዊ ክኢላ ሳዋሪም ካሊድ። ብካልእ ዜና ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ሱዳን ዘለዎ ሓደ ወገናት ኣጀንዳ ሳልሳይ ወገን ንምፍፃም ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ጠቅላሊ ኤታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም ኣለው። እዚ እናተለኣኸ ዘሎ ዝበልዎ ጉጅለ ንህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ዘይኮነ ነገር ንምእታው ይሰርሓሉ ኢሎም ኣለው። ነታ ነፋሪት ኢትዮጵያ ንክሊ ግዝኣት ኣየር ሱዳን ጥሒሳ ኣትያ እያ ዝብል ክስ ካርቱም እውን ኣነኣኢሶም ኣለው። ናብ ውግእ ክንኣቱ እንተኮይና እውን ብቃልዕ እምበር ተሓቢእና ኣይኮናን ክብሉ እቶም ጀነራል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ጉጉ ውሳኔ ወሲና ናብ መፃዋዲኦም ክንኣቱ ዝደልዩ ወገናት ኣለው ዝበሉ ጀነራል ብርሃኑ ግን ናብቲ ናታቶም ቀለበት ኣይንኣቱን ኢና ኢሎም ኣለው። ኣድላይነት ስኽን ምባል ዝጠቐሱቶም ጀነራል መሬትና ከዓ ናብ ዝኸደ የብሉን ክብሉ ምዝራቦም ነቶም ጀነራል ዘዘራረቦም ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።